Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Продовжимо говорити про президентські вибори в США і те, яким чином вони можуть вплинути на Україну. Говорити про це будемо з нашим наступним експертом. З нами на зв'язку Олександр Мотиль, професор політології в Радгерському університеті, спеціаліст з вивчення України, Росії та країн колишнього СРСР. Пане Олександре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава і дякую за запрошення.
Дуже вдячні, що знайшли для нас час. Ну от дійсно ми побачили, що республіканська партія зробила свій остаточний вибір. Так, от на такому саміті, з'їзді партії в штаті Мілвокі офіційно кандидатом став Дональд Трамп. Це не сюрприз. Сам Трамп обрав свого другого номера, свій другий номер можливого майбутнього віце-президента Джей Ді Венса. Ну і от якщо подивитися з України на ці події, то здається, що от та така двоякість Трампа щодо України, от нібито ми до кінця не знаємо, що він робитиме, як він вирішуватиме проблему війни в Україні, з призначенням Джей Ді Венса, з обранням Джей Ді Венса, нібито стала зовсім очевидною, що нічого хорошого це Україні не обіцяє. Чи ми не занадто песимістично на це дивимося? Давайте так переформулюю. Цей тандем, на вашу думку, от станом на зараз, що він обіцяє Україні?
Дуже добре питання. Я поділяю в основному ваш песимізм. Так, коли приглянутись, вже Трампом, ми знаємо, хто він, чим він пахне, що він хоче, що він не хоче. Приблизно знаємо. Ванс досить відкрито ставиться негативно до України, як ви і ваші слухачі знають. Він кілька місяців тому сказав щось вроді того, що, правду кажучи, мені абсолютно все одно, що станеться з Україною. Отже, не те, що він ворог України, просто вона йому не цікава, не важлива і до певної міри заважає, бо в нього є інші плани, інші там, інші візії для Америки тощо. Це є людина, яка не... вона не цікавиться зовнішньою політикою в загальному, в нього немає якогось особливого досвіду, а Україна йому просто свого роду такий баласт, такий тягар. Треба це питання якнайшвидше розв'язати. Отже, це недобре. Так, правду кажучи, що він став віце-президентом, важко це інтерпретувати позитивно. Але є можливий такий нейтральний варіант, а саме тому, що в кінці кінців віце-президент в американській політичній системі особливого впливу на політичну систему не має, а тим більше на політику самого президента. Це переважно друга, третя або навіть четверта скрипка. Інколи він бере участь в важливих дискусіях, він бере участь в важливих дискусіях, але інколи його слухають. Переважно він не є головним гравцем. Цікавіше буде з точки зору України, хто буде секретарем Держдепартаменту, хто буде секретарем міністром Пентагону, хто буде головою ЦРУ. Хто буде, звичайно, головою Ради безпеки, тощо. Там ми тоді, бо це є люди, які все-таки приймають рішення разом з Трампом, а не такими, і вони не є прибічниками просто такими, як і є сам Венс. Так що ситуація в загальному, важко сказати, що вона є позитивною, тим більше, що здається з величезною вірогідністю, що Трамп буде наступним президентом. Так що важко казати, що це позитивно. Але я ще не переконаний особисто, що це аж занадто негативно для самої України. Побачимо. Трамп, як знаєте, у своїх висловленнях, по-перше, вони міняються з дня на день, інколи вони суперечать собі. Інколи він те саме, він висловить кілька думок в кількох реченнях і починає з А і кінчається з мінус А. Значить, він сам себе суперечить у самому тексті. Так що з Трампом не знати, він непередбачений. Є тут певні можливості, які є позитивні для України, є, звичайно, певні негативні можливості, але тут побачимо. Варто нам поговорити про його так звані плани, як закінчити українсько-російську війну, але якщо я це залишу для вас, якщо це для вас.
Ні, звичайно, звичайно, слухайте, це насправді одна з найважливіших тем, яка обговорюється щодо можливого президентства, другого президентського терміну Дональда Трампа, так? Це те, що він сказав, що дивіться, я швидко закінчу війну. І було декілька витоків в американській медіа, їх можна по-різному сприймати, ну, от серед іншого була така думка, що може це росіяни спеціально таке зливають. Чому? Для того, щоб депресувати українців, бо нас таким чином намагаються змусити до, як мінімум, перемовин замороження, і далі до капітуляції. Так от, ми не знаємо, що це за зливи, ми не знаємо, хто саме спілкувався з росіянами з трампійського табору, але сам Дональд Трамп каже, я швидко припиню війну. І от один з таких планів, це було те, що дивіться, вони мають сісти за стіл перемовин. Якщо там Росія відмовляється, то ми даємо багато зброї Україні. Якщо Україна відмовляється, то ми просто припиняємо давати зброю Збройним силам України, тобто ЗСУ. План, чесно кажучи, так собі. Зрозуміло, що Путін скаже, я готовий до перемовин. Ми розуміємо, що нам нема про що домовлятися, зважаючи на ті вимоги, які він виставляє. Як цей план зараз виглядає, на вашу думку?
Там, як знаєте, то Трамп ще виголосив цей план, може півроку тому, може далі. Але він же постійно про це говорить. Дайте мені 24 години, і я це все розв'яжу. Це блеф, це нонсенс. Який би він не був геніальний, а він аж таким геніальним не є, то йому це не вдасться, не за 24 години. Це важливо, бо це просто є до певної міри з його сторони така гра. Це блеф, гра, реклама. Він себе пропонує як таким геніальним якимось там державним мужем. І це все частина його загальної такої самопропаганди, і пропаганди того, що він, в принципі, може розв'язати будь-яку проблему на будь-якій частині світу, не то за день, не то за два, а за кілька годин. Так що це треба розуміти, що це все дурниці, скажімо так, просто. Але, рівночасно, як ви були задали, є тут цікавий момент. Значить, він звернеться до України і каже, я вам зброї не дам. Якщо ви не підете, не те, що підете на уступки, а просто, що не підете за стіл, не сядете за стіл разом з росіянами, і те саме з росіянами, якщо ви не сядете, то я даватиму зброю Україні. Тут проблема, тут є стільки ж проблем. Попри те, що за 24 години це важко буде все зробити, але залишимо вже це збоку. Проблема номер один. Я певен, що і Україна, і Росія скажуть, обов'язково сядемо за стіл, чому ж би ні. І вони це зроблять, по-перше, бо це пасує до бонтону. Як же їм такого не робити, коли великий Трамп це просить? Так що сядуть за стіл, і це ніщо абсолютно не коштує. До речі, і Україні це ніщо не коштує. Але рівночасно Україна знає, як і Росія знає, що до певної міри це є блеф самого Трампа. Бо за останніх кілька тижнів, як ми бачили, і НАТО, і Європа готові сказали, підписали угоди і висловили свою готовність давати Україні підтримку і фінансову, і мілітарну, принаймні на рік-два. А потім побачимо. Значить, Трамп прийде до влади І він може Україні навіть і погрозити. Я тобі зброї не дам. А Україна знає, ну хай буде, навіть без української, без американської зброї вона вижиє, принаймні рік-два. Потім складніше, звичайно. Але за той час може багато змінитися. Так що аж такого, таких можливостей на шантаж України прямо в принципі немає. І те саме з Росією. Росіяни, я припускаю, дуже свідомі того, що Трамп є до тої чи іншої міри прихильником самого Путіна, самої Росії. І навряд чи він би пішов на такі радикальні кроки, що почне раптово озброювати Україну набагато більше, ніж до сих пір, якщо вони не погодяться на якісь там переговори. Навряд чи він дійсно таке і зробить. Ну, звичайно, з Трампом невідомо, бо він не передбачуваний. Але беручи під увагу всі свої заяви, всі свої політики за останніх ікс років, то навряд чи він би таке зробив. Так що вони теж погодяться. Погодяться, як і українці, знаючи, що це не повністю серйозно. І це вже сам цей факт психологічний, що самі українці і росіяни знають, що це все гра, а Трамп, можливо, ще цього не повністю знає, ну то воно призведе до певного краху. Але головна проблема не в тому, бо навіть якби, ну, припустимо, сядуть за стіл, припустимо, готові, ну, хай буде. Припустимо, навіть, а це вже таке просто неймовірне припущення, що можна Путіну довіряти, що коли він говорить щось, що він не бреше. Ну, звичайно, ми знаємо, що це не так. Кожне його висловлення є брехнею. Але припустимо, що це все так. Але деталь є якась диявол в деталях. Тоді питання, бо що він має на увазі, Трамп, є заміняти територію за мир. Україна могла би навіть і сказати, ну, як загальний принцип, ми готові віддати певну кількість нашої території за повний мир. Ну, скільки готова була би Україна? Ну, звичайно, дуже мало. І який би хотіли мир, стійкий, тривалий, потужний і так далі. Значить, готово зробити певні уступки, але в обміну за те, що мир був би справжнім миром. А Росія, звичайно, має зовсім протилежні вимоги. Вона готова віддати якнайменше, зате Україна хоче якнайбільше повернути. І в інтересі Росії є не стійкий, довгий, тривалий мир, а такий слабий, короткотривалий. Тривалий бір. Отже, тут є вже питання двох протилежностей. Українська позиція напроти російської. Як це розв'язати, цю протилежність, то навіть генії типу Трампа не зможе зробити. Єдина можливість, то це якби він... Розумієте, в інших випадках, де є сильна держава, яка може примусити обидві сторони до певних уступок. Ну, припустимо, як то було з Єгиптом і з Ізраїлем. Там американці мали вплив, бо і Єгипет, і Ізраїль були залежні від Америки. А тут ситуація набагато складніша. І так, Україна залежна від Америки, але наступних кілька років не аж так дуже. А Росія взагалі не залежна. І Америка зовсім не цікава. Так що як це в Трампові вдасться, я думаю, буде дуже складно.
Так, відомий геній зовнішньої політики Дональд Трамп. Знаєте, от ми ще намагаємося от всередині України також дивитися на Трампа як на таку, ну, як це правильно сказати, ну, може, конструктивну людину, як на бізнесмена. Отак, давайте. Зрозуміти його бізнес-логіку і от згідно цієї бізнес-логіки знайти певні підходи до нього. Ну, тобто, бізнес-логіка – ти мені, я тобі. Тобто, що ми можемо дати такого Трампу, щоб він перейшов на наш бік? Чи, скажімо так, був більш прихильний до України? З Росією більш-менш зрозуміло. Трамп давно казав, що от йому Путін подобається, ну і взагалі Росія велика і так далі, і так далі. З Україною все набагато складніше. Є 19-й рік, коли бізнес-логіка дійсно підказувала Трампу, що треба подзвонити президенту Зеленському і щоб той відкрив, щоб Генпрокуратура України відкрила справу проти Хантера Байдена. Чи ви розумієте, а що от з точки зору ну, може, бізнес-підходів, може бути цікаво Трампу в Україні?
Знаєте, звичайно, можна ікс разів повторювати, що Україна є суттєвою для подальшого і безпеки Заходу, що коли Україна втримається, це означає, що втримається російський імперіалізм, і це матиме різні позитивні наслідки для Європи, і маючи позитивні наслідки для Європи, це матиме позитивні наслідки для Америки. Ну, він це знає, ми про це вже говоримо з Трампові роками, і він це, в принципі, має розуміти. То, якщо не розуміє, то, мабуть, його вже не переконати так легко. Але це з однієї сторони. Це треба цю позицію далі просувати, що Україна є суттєвим складником західньої безпеки. І так, це правда, європейці мають більше дбати про свою безпеку. Так, це правда, європейці мають більше грошей видавати. Але в кінці кінців, якщо Росії вдасться виграти, це матиме шалені консеквенції, ну, звичайно, для України, але особливо для Європи і для Заходу в загальному. Отже, це треба пам'ятати. Чи це його переконає, чи це Венса переконає, я не знаю. Що його може переконати, є те, що і один, і другий має обсесію, ну і взагалі консерватори, і в республіканці мають обсесію з Китаєм. Венс як і тому саме не цікавиться Україною, бо для нього, як і для Трампа, найважливішим суперником, можливим партнером, а найбільшою проблемою, загрозою для Америки – це Китай. І треба їм постійно нагадувати, що Китай підписав союз, ну, де-факто, якщо не де-юре. А ні, це, до речі, де-юре, це союз, військовий, політичний, економічний союз із самою Росією. Отже, коли йде мова про Китай, безпосереднім способом іде теж і мова про Росію. Їх тепер відрізняти одну країну від іншої, ну це, в принципі, вже неможливо. Бо говорячи про Китай, говоримо про Росію і навпаки. А це означає, що будь-яка діяльність Росії, успішна чи не успішна, безпосереднім способом все-таки буде тоді впливати на Китай, на його спроможність бути подальшою загрозою для Америки. І тут виникає можливість для включення в ці ці калькуляції саме питання України і українсько-російської війни. Якщо Росія виграє, то це буде величезною допомогою і перемогою не тільки для Росії, але теж і для Китаю. І таким чином Китай, як і Росія, стануть набагато більшими загрозами для самої Америки. Якщо Росія програє, а я далі переконаний, між іншим, що так і буде, але менше з тим, якщо Росія програє, це буде величезний поличник. Звичайно, для Путіна, звичайно, для Росії, але теж і для Китаю. І якщо хоче Америка послабити Китай, його перетворити на слабшу країну, зменшити загрозу, яку представляє Китай для Америки, то найлегшим способом це зробити – це допомогти Україні. І це звучить, то, що, розумієте, тут логіка досить пряма і досить проста.
Більше того, вибачте, що перебуваю, була ж в такому фінальному документі на саміті НАТО у Вашингтоні, так, ювілейному саміті НАТО, ми також побачили те, що НАТО вважає спонсором війни в Україні саме Китай. Ну, тобто це вперше ми побачили подібне формулювання. Я зараз не точно формулюю, але мається на увазі, що це було прописано в офіційний документ. Тобто Китай окремо був виділений. Я, знаєте, трошечки хочу зупинитися на тому, а що ж відбувається в таборі демократичної партії, бо, в принципі, коли ми говоримо в наших ефірах з експертами, які знаходяться в США, то чуємо дуже часто, що ну, от серед прихильників демократів зараз така депресія, що от ми програємо і ніяких варіантів у нас немає. Чи це дійсно так?
Це дійсно так. І величезна депресія, вона дуже поширена, дуже глибока. Звичайно, є певні голоси, які кажуть, слухайте, ще заскоро, я ще залишилося 4 місяці і так далі. Але факт фактом є, що Трамп з огляду на цей невдалий атентат, він тепер перетворився на мученика, не тільки на мученика, на героя, майже на святого. Його спостерігають, його прихильники, як людину, яка вижила якимсь чудотворним способом. І, в принципі, вони мають прав, вони праві. Знаєте, там 2 міліметри наліво чи направо, і ця куля була би його вбила. Якби він не туди глянув, а туди, теж те саме було би. Так що це йому дуже помогло. Рівночасно, як знаєте, Байден не по, ну, він же, здається, дещо застарий на цю посаду, скажімо так, делікатно. Його намовляють відступити, піти у відставку, хай хтось інший, молодший, ну будь-хто, але в кожному разі молодша, більш така сильна людина, хай вона візьме цю кандидатуру на себе. Але він протиставиться. Отже, в принципі, маємо тепер таку ситуацію, де Трамп став ще більш непоборним через цей невдалий атентат. А Байден, який знає, що є проти нього опозиція, Джордж Клуні, сенатори, різні жертводавці, мільйонери, всі його намовляють відступити, піти в відставку. А він протиставиться. І таким чином, звичайно, він свою позицію не посилює, бо він просто стає, робить враження, що він впертий дід. Розумієте? Це може змінитися, розумієте? Політика – це дивна річ. Сьогодні Трамп популярний, Байден нібито старенький, за кілька тижнів може зробити, може створитися зовсім інше враження. Але ситуація тепер з точки зору демократів досить така кепська.
Це правда, це правда. І от про впертого діда так ми також чуємо. І про те, що тепер Дональд Трамп – це помаранчевий Ісус, який пережив дійсно замах на себе. Пане Олександре, я дуже вдячний вам за вашу аналітику. Олександр Мотиль, професор політології в Радгерському університеті, спеціаліст з вивчення України, Росії та країн колишнього СРСР, був з нами на зв'язку. Ми будемо слідкувати за тим, що відбувається на президентських виборах в США. Вони дуже сильно вплинуть, їхні результати, звичайно, вплинуть на Україну.